ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण visiems dar kartą. Hare Krishna. Tai mes turime laiko pasibendravimui. Gal kas turi kokių klausimų ar temų, kas ką domina? Taip.
Aš turėjau paklausti, ar planuojate dažniau atvažiuoti, nes iš tikrųjų pasiilgstam jūsų paskaitų, jūsų žinių, reiškias informacijos, kaip anksčiau buvo ten vyro ir moters bendravimo, trūksta.
Na, Mahato ar viešų programų?
Viešų.
Viešų aš jau neskaitau, bet galima per Namahatas užduotos klausimus. Tai bus atsakyta per tokią daugiau ir dvasiškumo tame atsakymė, nes viešoj programai negali daug apie Dievą ten šnekėti, nes žmonėms paprasčiausiai nėra labai priimtina, jie net laiko tos informacijos. Tai, o dėl renginių Klaipėdui, tai gal dažniau dabar atvažinėsim. Va, kai yra žiemos periodas, sunku ką važinėti, nes jeigu iškrenta sniegas, praktiškai rizika gyvybei grįžinėti autostradą, nes tai yra, kai naktį važiuoji ir tau varo sniegas į langą priekinį. Ir tai yra, dabar gal atvažiuosim kas antrą, kas trečią mėnesį, tai pasiruoškit klausimų, kokie įdomus ar temos ir galima kalbėtis. Ar bus koks klausimas? Aha.
Gal žinot, kuo skiriasi prana nuo deguonės?
Prana yra subtiliau negu deguonės. Deguonės yra elementas, ne? O prana yra subtilesnė, subtilesnis dalykas negu deguonės. Dabar netgi kai geriat sultis, pavyzdžiui, sultise prana yra, jo. Ar žemės vandenį prana yra, vandeninė prana yra. Tai yra žymiai subtilesnis dalykas. Pavyzdžiui, galima neįkvėpti, bet prana įeis. Nes prana įeina per čakras. Čakras taip nekvėpuoja deguonį. Tai vis tiek žmogus, kaip čia dabar padaryti kokį eksperimentą. Tiesiog jogai, kai sustabdydavo kvėpavimą, vis tiek likdavo gyvi. Tai kodėl? Nes prana, vis tiek jie maitindavosi prana. Nekvėpuodami, reiškia, deguonis nepatenka, taip? Neįkvėpiam. Bet prana patenka. Nes prana ne tik per nosį įsisavinama, neįsisavinama per septynis energetinius centrus, per septynis čakras, tai yra vartai įeiti pranai. Ir kai žmogus kvepuoja, jis gali net užsikimšęs nosį ir burną bandyti priimti ir jisai gaus tą gyvinę energiją. Dėl to, kaip atskirti, čia jau yra patyriminis dalykas, reik patirt praną. Kai jūs patirsit praną, suvoksit, kad tai yra tikrai ne deguonis. Tai yra ne oras, tai nėra deguonis, tai yra subtilesnė energija. Bet kaip tą patirti, reikia tiesiog praktikuoti ir pajausit. Tiesiog čia reikia pajausti. Bet vat kaip pavyzdys, kad tai yra ne tas pats. Yra jogai, kurie sustabdydavo kvėpavimą, palaikydavo save dėka pranas arba po vandeniu, ne? Medituodavo, pavyzdžiui, pilotų baba. Yra toksai šivaitas. Tai vat jisai septynias paras samadhija po vandeniu. Yra ne kartą išbuvęs. Tai yra dokumentuota, mokslininkai filmavo, tikrino gatis ves pilotų baba. Taip, ištraukė visą samadhiją. Nu, tai kaip jis dabar maitinasi, ne? Prana. Gyvybinė energija yra visur. Tai ką įsivesti, yra jo nuotrauka, yra jo mokymai. Aišku, jis yra impersonalistinis mokyklos atstovas, bet kaip pavyzdys, kad jeigu vediniais laikais ten tūkstančiais metų po vandeniu išmedituodavo, tai va šiais laikais va vis tiek yra. Lieka nu tokių, vat, kas gali septynės. Ir jis ten aiškina, pirmai eini ten, po to eini ten. Taip trumpai išneka, kaip jis ten vidui keliauja. Ir po to eini išvitėjimą ir esi palaimoj. Nu, matomai yra arba nušvitęs, arba susilijęs su brahmanu, nežinau. Taip, bet aišku, tai yra jau nepaprasta asmenybė. Tai. Ir iš tai jis meditavo, medituoja. Nu, tai tu pagalvoji, jau kūnas, kas darosi su kūnu, ten temperatūra, ten. Arba yra žmogus, kur, kaip jau vardas, Durga garbina toksai senukas, sadhu. Jis rengiasi netgi kaip moteris. Tai jis apie 70 metų jau nevalgo, jį nieko negeria. Tai jis ten irgi prijungia, medikai ten jį prijungtas, stebėtas, palatose paguldė, viską prijungė, stebėjo, grinai žiūrėjo keurą parą, nieko negeria. Ne. Sako, kaip jis maitina, tai sako, aš esu akimba, žiūriu į saulę ir paimu. Nu, tai nedegonė maitinasi, ne, tai kažkokia, ką gauna prana, pranajėdai, tai vadinamieji, pranos valgytojai, sonsajėdai, saulės valgytojai, jie gauna iš saulės, juk išeina tą gigantiškį energiją, gyvybinės energijos ir saulė viską pakelia ant tos energijos. Netgi višnu ar iš kurio tai iš Purano, realiai tikrai skaičiau, kad saulė turi tūkstantį skirtingų spindulių. Mes matom kaip vieną, arba ten matom ultravioletas, ten išskirta, ten parašta tūkstantis. Ir tie tūkstantis, jie reguliuoja metų laikus, lietui, ten daug, daug labai funkcijų daro. Tai reiškia, kiek yra nepažinta, jo? Arba kai sako, joga saulės spinduliais nukeliauja į saulę. Tai dabar, reiškia, yra kažkokie saulės spinduliai, kuriais galima keliauti. Aukštos materijos prieinamos tiem, kas paskiria tam praktikai. Taip kaip mokslininkai eina į labai aukštas materijas, nes 30-40 metų medituoja, analizuoja tam tikrą reiškinį materialų, taip ir jogai, jie kažką tai vat, koncentruojasi į tam tikrus reiškinius, į savo psichiką, į subtilų kūną, kaip subtilus kūnas su planetom susijęs, su aplinka ir sakyta, ir jie pasiekė kažką per darbą, per juodą, juodą darbą. Bet prasminga. Tai va, tai tie va pranajėdai, jie kažkokiu tai būdu, be abejo, ne per deguonį, gauna pasimaitinimą. Dabar kaip deguonis susijęs su prana, be abejo, kažkaip susijęs. Žinau, kad kraujotaka yra susijusi su prana, kad prana, kad pats kraujas padeda pranai judėti. Ryškia, jo, daugiau negaliu papasakoti, čia reikia jau jogo arba jurvedistų klausti. Bet prana, jinai yra tokia subtilė energija, kad jinai randasi tuose nadi kanaluose energetiniuose, kuriuose turbūt ir tas degonis ten net nepatenka. Tai yra subtilus kanalai subtiliam kūne, 72 tūkstančiai tų kanalų. Ir juose cirkuliuoja prana. Į tie kanalai yra sujungti su visais organais ir visom kūno dalim. Ir per tos kanaliukus gauna visi organai, kūno dalis, ta prana, gyvinė energija. Taip kaip yra grubiam kūne arterijos, venos, kraujagyslės, kapiliarai, kuriais teka skysčiai jo tie, gyvybiniai skysčiai, kaip kraujas, ten visi kiti dalykai, taip ir subtiliam energetiniam kūne irgi yra kapiliarai, arterijos, yra kanalai, kuriais teka tą gyvybinę energiją. Ir tas organas, kuris gauna nedaug tos energijos, jisai pradeda ką? Sirgt. Pirma, jisai pradeda skaudėt, o pada jis pradeda sirgt. Jeigu palieti organais ir jį skauda, reiškia, jau prasidėjęs yra procesas sirgimo. Pavyzdžiui, kiši ranką į kasą. Jo, čia. Kiši ir taip minkai, jeigu skauda, reiškia, jis jau yra suerzintas, jau jam trūksta. Jame yra įtampa sukaupti. Kurio laiko jis pradės sirgti. Taip ir O jeigu minkai ir nieko, tai reiškia gerai. Tai va, tai jeigu jis jau skauda, reiškia jau ten kanalai, kurie maitina tą organą praną, jie užkimšti, užkimša kas pyktis, pavydas, stresas, baimės, at užkimša kanalus ir gyvybinė energija negali jais tekėti. Ir tada jinai nebeapmaitina organų. Dėl to ir sako, kad at, jeigu mes žemas emocijas išgyvename, mes užkimšam tuos kanalus, kuriais cirkuliuoja gyvybinė energija ir mūsų kūnas jis negauna tam tikros rytis apmaitinimo ir tada serga. Taip pat yra pirmas kelias streso ir blogų emocijų ir kūno sąryšyje. Vat pirmas kelias, taip ir emocijas blogas. Blogos emocijos. Tai labai rimta. Tai va. Tai yra subtilesnis dalykas. Netgi nadai, nadi kanalai, skaičiau, yra subtilesni negu meridianai. Tai nėra tas pats, kas meridianai pas kiniečius. Dar subtilesnis struktūra kažkokia. Ir iš trijų nadi kanalų, nervinių kanalų, trys pagrindiniai yra per stuburą eina su šūna. Dešinėje eina pingala, kairė yra ida. Dešinėje yra vyriškas energetinis kanalas susijęs su saulė, nes saulė duoda vyrišką energiją. Kairėje yra moteriškas kanalas, ida, susijęs su mėnuliu, nes mėnulis duoda moterišką energiją. Ir jogas turi pasiekti, kad vienodai tiekėtų gyvybinė energija tiek dešiniai, tiek kairiai pusiai. Va. Dėl to ir sako, kad dešinė yra vyriška pusė, kairė yra moteriška. Jeigu tu su savo vyru turi problemų, tavo eis dešiniai pusiai problemos. Jeigu tu su savo moterim turi problemų, tavo eis kairiai pusiai problemos. Silpnesnis kūnas bus. Pavyzdžiui, mamai yra nuoskaudos, kad ir sūnus mamai turi nuoskaudą. Vis tiek tai yra jo kairė pusė, nu, moteriška lytis. Jam bus silpnesnė kairė pusė. Arba sūnus turi prastą ryšį su tėvu, jam bus dešinė silpnesnė. Moteris turi saliksė kairėje būti, vyrui, iš kairės sėdėti. Tai atitinka energetiškai pas moterį. Dešinė pusė yra vyriška, pas vyrą kairė pusė yra moteriška. Ir tada susiderina. Lygiai taip pat altoriniai, jūs turėtumėte sėdėti dešiniai pusėj moteris, o va šitoj pusėj vyrai. Toks yra, tokios yra energetinės taisyklės. Vat kaip Radha ir Krishna stovi Radharani, ne? Dešiniai, Krishna, kairiai. Taip reikėtų sėsti. Jeigu moteris sėdi iš dešinės, nu va, tai jau pasižeidžia, dešiniai tai yra, reiškia, vyrui, dešiniai yra vyriškas pradas, tai naik tarsi jo vyras kaunas. Nu. Dėl to prieš vestuvės pasadina moterį dešiniai, tai yra kolega, nu, bendra pakeleivis, kol dar nesutokia. Kai sutokia, iškart pasadina kairiai.
Atvirkščiai
Lietuvoje. O Lietuvoje atvirkščiai. Net etiketas yra atvirkštinis. Nes nesupranta šitų dėsnių. Dešiniai stovi aukštesnis už tave. Dešiniai, gūrų stovi. Kairiai stovi tą, kurį tu globuoji. Vyras globuoja moterį, turi kairiai stovėti. Plius dar tai, kaip sakiau, energetiniai atitinka dalykai. Jeigu moteriai labai nori seinant į dešiniai, nu, at vyrui, iškinai nori nesamoningai, gali tai rodyti, kad jinai nori jį būti jam gūrų. Mataip. Nu, čia tokie materialus subtilus dalykai. Gada bus klausimas.
Jeigu žmogus tada nepraktikuoja, pavyzdžiui, tokius pranajamus, tai kaip jis šis tada būtina tos organus
praną? Ne, visi mes praktikuojam pranajamą, reiškia jamą pratimai su prana. Tai mes ne tik praną gaunam per pratimus, pratimai tik suintensyvina pasisavinimą ir išvalymą senos energijos. Šiaip kiekvienas žmogus kvepuoja ir jis ir gauna bekvepuodamas. Taigi jį nereikvėpi per nuosį, per vaisius gauna, jūrai gauna maudydamas, vaikščiodamas miške, netgi mieste yra prana. Nu. Kadangi mes kvėpuojam, vis tiek gaunam. Miegodami gaunam, žiūrint, nu, kokiam dar rajone gyvenam, bet jeigu pranas nebūtų, iškart miršta žmogus. Iš karto miršta. Nes prana yra pagrindinis dalykas, kuris palaiko kūną. Net ne kraujas. Gali žmogus kraujo visiškai neturėti, jogai būdavo, numesdavo kūną. Hiranyakašipu, pažiūrėk, išžyvo kūnas, kaip sakė, nerašė, tik skeletas liko. Ir ten aš jis palaikė gyvybinę energiją kauluose. Jis stovėjo, va, kaulai, nu, oda buvo visiškai nuo badavimo. Gali tave sužeisti, gali kraujo netekti, bet vis tiek tu gali, vis tiek subtilus kūnas, nu, vis tiek dar gali kūną kažkiek palaikyti. Va, bet jeigu jau pranas nebėra, tai, nu, aišku, kraujas irgi turi būti, bet kokia čia kita pavyzdį, ne, kraujas būtinas, bet yra tokių pavyzdžių, kai žmonės tikrai dėka pranos išlaiko gyvybę, kai realiai žmogus jau negalėtų išsilaikyti. Nu, kad ir tas pavyzdys be kvėpavimo, jo? Čia, vat, akivaizdžiausias pavyzdys, be kvėpavimo. Po vandeniu nekvėpuosi, nu. Arba dabar žiūrėjau čia prieš kažkiek laiko berniuką budistą, 17 metų ar 16. Pusantrų metų be valgio arba vandens išsėdėjo po medžiu, meditavo. Tai ten visi medikai, žinai, nu, vat, ir duoda interviu. Klausia, vat, kaip pasimedžia, buvo pykaita, kaip pasikraujota, kai tu nejudi iš vis. Kodėl, pavyzdžiui, neatsitrofuoja tas kojas, taigi ten, nu, visiog pusantrų metų nejūti. Tai kas ten su sanariais, kas ten su... Iškiau, jisai sėdi ir atlieka praktikas vidui. Daug kas žiūri, bet net nemato, kad jis praktikai. Po to vienu metu jam paima ir pradeda prakaituoti viskas. Visiog, iš kur tas prakaitas, žinai? Ne, jis valgė ką nors, ten yra kvėpavimo pratimai, jis pasišildo kūną per kvėpavimą. Nes kūnas, žinai, pradeda dribulisai, kai negauni maisto, ne taip. Šalta pradeda, energijos trūksta, jisai prana, suprana. Kažkokiu būdu įkvėpia prana, ją paskirsto, pasišildo kūną, toliau medituoja. Vėl pasišildo, vėl toliau. Ir atėjo budistų lama, atsisėdo pusantros valandos, į meditaciją ėjo ir bandė suprast, kokias jis praktikas atlieka. Ir pasakė, aš negaliu jums šitų praktikų sakyti. Bet jis sako, atlieka praktikas. Nes buvo pakvietę, žinai, išsiaiškinti, ar čia apsišaukelis, ar atsisėdo lama, jį pameditavo prieš jį. Sako, viskas čia gerai. Tai va tokių yra, žinai, kur dalykų, kur gali peržengti tos įprastus gamtos dėsnius dėka gyvybinės energijos. Dabar gyvybinė energija išeina iš kūno, iškart kūnas miršta. Gyvybinė energija. Jinai perina, palieka tik subtiliam kūne ir subtilus kūnas iškeliauja į kitą grubų kūną. Galima sakyti, tai kaip yra, kaip elektra, kuri cirkuliuoja. Nu, išjungi elektrą, kompą ir sitiš. Arba kaip tepalas mašina ir benzinas. Dėka jos veikia visas fizinis kūnas ir psichika veikia, nu smegenis veikia. Dėka. Išeina prana, viskas šakras užsidaro, nebecirkuliuoja niekas ir pradeda kūnas sirti. Ir tada subtilus kūnas pereina į kitą, įeina į sieklą, per sieklą išės ir formuojasi pagal subtiliam kūne esančią informaciją, pradeda formuotis atitinkama ausis, akis, nosis, vidiniai organai yra susijęs su mūsų darbais praeities. Yra tas mokslas fizionomikos, vat, kai akis rodo, koks tu esi, ausis, kakta, bamba, rankos, pirštai rodo, koks tavo charakteris. Tiesiog tu kaip atvira knyga esi, tavo rodo. Ilgi pirštai, trumpi pirštai, jo. Tai visas mokslas yra. Tai va tas subtilus kūnas, ten yra visa informacija, kaip gyvena ir pagal tą informaciją pradeda formuotis grubus kūnas. Išauga mažas, aukštas, toras, plonas, ten visokie, visokios, matai, visi individualus. Plati kakta skaitosi darbingo žmogaus ir tiesios linijos. Plati aukšta kakta, ilgos rankos, gili bamba yra darbingo žmogaus, reiškia, požymiai. Yra daugiau ten, bet aš jau nebesigilinau. Bet labai įdomu. Sudėjimas ten, vat, kai šuka devagos, va, misėjo, atsimenat, kur šimat bago tam perpasakoja. Ėjo nuogas. Išminčiai pamatė, nuskaitė kūno ženklus, iškart suprato, eina šventą asmenybę, pagal kūną. Št. O pas mus koks beprotis išeina demonas, žinai, ten gražiai pakalba, išrenka. Nemato. O iš tikrųjų, nu, turėtų tą iškart suprastų, kas tovi, iškart. Čia net pasauliečiai turi tą fiziognomikos mokslą, tai politikoje labai ten jie, žinai, irgi nagrinėja konkurentus, kaip kas ten, žinai, nieks neatsklydžia kortų, tai belieka iš veido žiūrėti iš... tai vietiniai mokslai. Dadeda chiromantiją, taip, linijas, dadeda kūno formas, tai jeigu gauni gimimo metus, mėnesį, viskas atsiskleidžia, viską matai apie žmogų praktiškai. Nieko nepaslėps. Pažiūri, kaip tu eini, kaip tu stovi, kaip sėdi, kaip tavo pečiai laikosi. Iš eisenos gali labai daug pasakyti. Ir viskas aiškiai, nu, daugiau mažiau.
Aha. Čia besiklausant, iškyla klausimas. Aišku, jūs galite neatsakyti, nes čia galbūt, kaip pasakyti, galbūt netaktiškas, galbūt netaktiškas klausimas. Vis dėlto, spręskit, čia vat, kas
jūsų manimo
buvo
Saibala? Siela, sąlygota siela.
Bet, nu kaip, nu žodžiu, jie pasiekė į laiko kaip avatarą, kaip
dievas. Tai žinot, Indijoje vos ne kiekvienam kaime yra avatara. Aplamai pati koncepcija, kad tai, kuom pasiekėjai laiko kažką, yra klaidinga, nes pasiekėjai gali bet ką. Pavyzdžiui, buvo pasiekėjai pas Prabhupados laikais, kurie Prabhupada pradėjo laikyti dievų. Prabhupada labai buvo griežtas ir labai baudė, netgi labai sukritikavo tos mokinius, kurie Prabhupada buvo pradėjo laikyti dievų. Tai ką aš galiu pasakyti, kad tai nebuvo dievas ir tai nebuvo avatara. O kuom laiko jį pasiekėjai, tai jau jų reikalas. Bhaktivinodas Thakuras laikais buvo jogas Bišikešenas. Tai jisai ne tai, jis darydavo didesnius stebuklus negu Saibaba, jis papurtydavo galvą, ugnis iš galvos eidavo. Realiai ugnis. Ir visi, netgi Bhaktivinodas Thakuras, kai buvo aukštesnio teismo teisėjas, jisai buvo įpareigotas jį sutvarkyti tą jogą. Ir niekas iš policijos nedrįso eiti. Net suimti ir nevest, net teisės saugumą. Visi tarsi, žinai, mulinosi, nenorėjo reikalų, nes matė, kad mistikas. O jisai sakė, aš esu dievas. Ir aš šoku raso šokį, man reikia merginų. Ir jam siūsdavo laiks nuo laiko merginų, kad jis iššoktų raso šokį. Bhaktivinodas Thakuras, kai sužinojo, nu va, Prabhupados mokytojo tėvas, ne, va čia ketvirtas paveiksliukas, pirmoje eilėje, toks kur su baltais antakiais, ilga girlianda. Tai jis pasiėmė, žinai, nuėjo ir susigrūmė ir tai turėjo bėdų nuo to jogo biškį. Tai irgi visi laikė jį, daug kas laikė aukščiausių dievo asmenių. Aišku, ne milijonai, bet daug kas laikė. Bet tai nereiškia, kad jis buvo dievo. Nukirpo plaukus, jį pasibaigė. Dingo galios, jisai nukrito ant žemės, nes laikė plaukuose savo galios jogai. Tai aš manau, jisai babai panašiai būtų, jeigu nuskustumėmės jį, jau susilpnėtų galių. Plius aš mačiau dokumentinį filmą, kur jo kolega rodė tos pačius stebuklus ir rodė, kaip tai daryti.
Geriau
išėjo. Nugaldami.
Ką?
Aš neatsimenu, kuris. Bet žinau, kad labai nenorėjo to filmo išleisti. Bet... Taip kad aš manau, kad jeigu tu turi galių, tai visą laiką žmonės šiam pasaulyje tave iš karto laikys praktiškai dievų. Nes jie nežino, kad yra tokie pusdėviai ar ten žemesnio lygio kažkokios būtybės. Jiems iš karto dievas, nes žmonės aplamai taip toli nuo bet ko paranormalaus, kad jiems tik tais kažką paduodė to, ko jie neturi ir jie iš karto tave garbina. Nes žmonės linkia kažką garbinti. Dabar garbiname tas žvaigždės, jo pop žvaigždės, politikus, aktorius. Tai jeigu kažkoks atsiranda, pavyzdžiui, su ranka, kur gydo, jį pradės garbinti. Žmonės nori garbinti, matai, jie turi tą prigimtytą norą tarnaut kažkam aukštesniam. Tai kadangi jie Dievui nenori tarnauti, jie pasirenka žmogų. Jeigu žmogus sako, aš Dievas, tai yra super variantas. Ir žmogus, ir prieis, ir pašnekės, ir plus Dievas, ir plus stebuklą padaro. O ko daugiau trūksta? Dėl to, jei baba, nėra Dievas be abejo, ir tas žmogus, man atrodo, labai stipriai kenčia dabar. Už tai, ką jis ten prišnekėjo, kad jis yra, kaip aš skaičiau, už vandenyną su jūs bangos manyje. Nu, galvoju, čia yra normaliai, savivertė, normaliai. Tai
galėjo
iš Jėzus irgi galėjo iš mirusių prikelti, bet Jėzus...
Neabijotinai, kad buvo tikrai išties šventas, šventas minybė.
Nu,
tu prasme... Sakykime, pavyzdžiui, atsiprašau, kad demonai gali taip daryti, kokias tai būtų?
Tai ne tik gali, demonai dar didesnius gali daryti. Ta numirusi prikeltai čia mums kažkas, o ten yra baika demonam. Indijoje iki šiol yra tantrikų, kurie jums prikels tą numirusį. Man atrodo, ir Rusija yra ten, pagrebnuojus ar koks ten jo ten. Yra kažkoks ten. Ne, ne, ten toks yra vienas ekstrasensas, kad ne, ne, pagrebnuoja. Kažkoks tai yra. Tai aš ką noriu pasakyti. Jeigu mes imsim vedas, tai ten labai aiškiai parašyta, atskirkit mistiką nuo bakti. Labai griežtai. Kitaip nerasi tikro guru. Rasi mistiką, bet ne baktą. Mistika reiškia, pažiūrėkit, Šiman Bhagavatam, Kardama Munis su Devahutė. Norėjo tenkintis, taip? Norėjo jisai patenkinti Devahutė. Jisai sukūrė skraidantį miestą. Ne lavoną prikėlė kažkokį tai, bet miestą sukūrė. Bet jis niekad nesakė, kad jisai dievas, jis nuolankus tarnas. Jie tą miestą skraidžiojas. Čia ne tai, kad limuzina pasisamdyta, ne, baltą. Kažkokį tai 15 metų senumo, nes naujų negali atvežti Lietuvą, tokie brangus. Tai čia sukūrė į savo, nu tai, dabar toks ateitų, tai jau visi sakyt, nu čia tai jau 100% dievas. 100%. Bet jisai paprastas, sako, aš Kardama Munis, nu. Tai va tokia mistika tai, arba paskaitykit, kaip Arjuna su Nivata Kavačiam kovėsi, su demoniškom asmenybėm, demonais. Kokie jie ten darodė bairius. Eikit, eikit. Net Arjuna besikaudamas susimaišė. Tokias iliuzijas, tokią magiją užleidė, tokias galės, kad jam atrodė, kad akmenys krenta, uolos krenta iš dangaus, kai realiai nieko nevyko. Na. Po to atsirado, pradėjo potvienis daryti, žinai, tokias iliuzijas, sąmonė pradėjo veikti. Arba iš oro tau ginklai pradeda liekti, nu, šitą tau ne kažkokį tai laikroduką padaryti, ar ten jėtus. Tai. Mes sakau, kai tie žemės gyventojai, žinai, čia nusipirki bananą nepatręštą su trašom, jau šventi. O jeigu dar kažkokį stebuklą kažkas parodo, tai iš viso šventi. Tai mes nutokie, kaip sakyti, savartynui, nu mes savartyno gyventojai, dėžę apelsinų paduok, tai jiems tam bus iš viso ekstazė. Taip ir mums parodo kažkas stebuklą, mums yra kaip mes ant tiek biednai gyvenam skurčiai, ant tiek tą sąmonę siaurą, kad jeigu kažkas tik ne taip, kažkas kažko kito, mes iš karto, o, bet jeigu žmogus turi aukštesnę sąmonę, nu jam yra kaip Svami Rama, ne, pasakoju, kai jį mokytojas. Jis sutiko Himalajose mistiką, kuris iš burnos ugnį paleisti galėdavo. Jis nubėgo pas savo mokytoją ir sako, aš radau geresnį mokytoją negu tu. Ką sako, ko jis geresnis? Jis ugnį leidžia iš burnos. Nu, sako, einam, parodyk tu man. Jie nuėjo, tas mokytas pasimė degtukus uždegė, sako, nu tai, sako, mes šį, sako, aš šį, sako, žinau, jis mūsų vienuolyne buvo. Jis 20 metų mokinosi, kad tą ugnį išleis. Sako, bet kokia prasmė 20 metų praktikuot praktikas, kad ugnį generuotum iš burnos, kai galima imti sudegtų, kur užsidegti. Negi tam reikia laiką skirti. Tai Svami Rama buvo vaikas, tai jam, žinai, tai ten dar tokie rimtesni jogai, čia pas mus kas ką, nu tai, dar suprantu, saipa, būtų parodęs ugnį iš burnos, žinai, arba dar kažkokie tai realiai žmogų, kaip sako, pakėlęs iš numirus. Tai dar, bet ir tai būtų ABC jogų dieninė tam, nu, jogų knygoj. Taip, kad čia neįrodymai, kad Dievas dabar kokie požymiai yra, parodyk delniukus, va, ir pėdutės. Kur ženklai? Nėra viso gero. Spiriam į šikną ir namo paleidžiam. Dievo avatarą, va, ženkliukai. Visos Dievo avataros turi ženklus ant rankų ir ant pėdų. Ir tie ženklai yra žinomi. Neturi, ten arba su lūpdažiu galėjai pasivražyti. Tai, o ką ten pagydai, ar ten milijonus sukaupi, tai čia. Pažiūrėkit, Vorenas Buffetas. 50 kiek milijardų nepaukojo. Daugiau negu saipa. Taip kad, aišku, neaišku, kokiam ten tikslai, bet pats principas, kad čia aš labdaros daug teikiu ir Dievus, ne, nieko nerodo. Kažkokį padarau stebuklą ir nieko nerodo, o fokusininkai padaro dar geriau. Irgi iš oro saldainius mačiau, kaip rusai. Fokusininkas ant scenos iš oro saldainius ima. Nu, dar profesionaliau, sakyčiau. Bet jis nesako, kad aš avatarą, žinai, saldainio avatarą.
Aha. Dar sėkėjai šiaip jaučia ir meilę, mano žodžiu, gali būti euforija, ir netikro būtų, gali labai jausti meilę, euforiją.
Jo, matot, yra tas toksai savęs, kai tu turi mystikas, esi turi daug energijos, tu gali žmogų užkrauti. Be abejo, kad tai nepaprasta asmenybė, medituojant į saibabą, žmonės pajunta tą energiją, už askezės kažkokią atliktą. Taip kaip Hitlerį išlovindavo milijonai, taip? Staliną šlovindavo. Mao dabar Šiaurės Korėjai šlovina. Irgi jaučia, kad čia nepaprasta asmenybė. Taip, kad jeigu jie būtų gavę meilės daugiau, tai jie būtų pradėję garbinti aukščiausią Dievo asmenį. Bet jie gavo meilę jam pačiam. Labai yra skiriasi dalykas, kada tu meilę duodi Dievui ir kada tu meilę duodi savo pačiam, kad tave garbintų. Čia du skirtingi dalykai. Ir Prabhupada, pavyzdžiui, mokiniai labai norėdavo garbinti kaip Dievą, bet Prabhupada visą laiką sakydavo, ten va, ten, ten, va, ten. Nes nu Prabhupadas irgi eidavo šakti. Ir mokiniai sakydavo, sako, mes nesuprantam, ką jūs darot, kad mes nuo jūsų negalim atsitraukti. Nesuprantam, nu ką jūs darot, kad mes nu negalim atsitraukti. Ir Prabhupada sako, tokia mano pareiga. Na, ir jeigu jūs garbinsit Prabhupadą konkrečiai, jūs irgi pajusit, kaip meilė užlėja. Bet ten meilė eis Krišnai. Nu, jis tarsi nukreipia į Krišną. Tokie subtilūs dalykai, aš pas, pavyzdžiui, mikro situacija. Man irgi prirašo tokių laiškų, kad aš užkraunu meilę. Suprantate, tai aš irgi galiu dabar pasiskelti, aš mikro dievas esu. Da kokią mistinių galių turėčiau čia, pum, pagydyčiau. Kokį plakatėlį panešiuotų, žinai, centriukus atidaryčiau. Nu, kaip savo. Rinkiminė kampanija tokia. Labai greit gali, reikia kažką turėti. Aplamai žmonės, sakau, jie ieško, kur galvą padėti, prie ko prisiglausti. Randa daugiau mažiau gerą variantą ir atsiduoda. Pažiūrėkit, būdavo Kasperovskis jo scenose. Milijonai žmonių užsikraudavo. Tai, na. Taip. Labai daug. Ir kiekvienas randa pagal savo lygį. Reikia mistikos, ateis mistikas. Reikia pinigų, kad padaugėtų, ateiti pinigų guru. Ir kadangi labai nedaug kam reikia meilės Dievui, labai nedaug ir randa tokių mokytojų. Prabhupada niekam neįdomus realiai, nes jis nei mistikos rodė, nei kažkokius tai socialinius projektus suko. Vieną apie Krišną, pasivys, vieną apie Krišną. Nu tai kam to Prabhupada čia reikės? Jo reikia tik tiem, kam reikia Dievo. O tiem, kam reikia daugiau pasveikti, trečią akį atsidaryti, iš kūno išeiti, astralę pakeliam, tai jie randa savo lygio mokytojų. Ir jie visi sako, mes nušvietę, būkit ramus, mes nušvietę. Ir visi, kaip sako, vis tiek į savo vietelės atsiduria. Taip tvarkingai vyksta, va kaip miškė, žiūrėkite atranką, kaip įvyksta. Nu, gyvūnai, ten augalai, kas link, ne visi link saulės stiebėsi. Kovoja medžiai dėl vietos, gyvūnai, dėl maisto. Ir viskas, kas stipresnis, viskas atsigula į savo vietą, tas pirmesnis. Taip ir sociume, viskas susideda į savo vietas. Kas masto plačiai, pasiekia daug sociume. Kas masto siaurai, lieka siaurai. Visai skundžiasi, va tie manęs nuskriudė, niekas nieko nenuskriudė. Natūraliai kiekvienas į savo lygį papuola. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi kažkokią tai talentą, jis natūraliai iškyla. Nes jis iš tikrųjų aukščiau to įsirti kito žmogaus. Žmogus talento neturi, jis neiškyla. Žmogus, pavyzdžiui, turi bakti, nu, dvasingumą. Jį patį žmonės iškyliam, nereikia sakyti, aš esu guru. Patį žmonės eina, nu, gal jūs čia kažkaip mane priimsite mokinius, tada kažkaip bėga. Bėga tiesiog, kaip Gaura Kišora Babaji, bėgdavo nuo žmonių. Po valtim, prie Gangos upės. Po valtim, kur išmatos būdavo po valtim. Sėdėdavo kartu dėl šventą valtą. Visi graibė. Dėl to, kai čia jo kalba, žinai, kažkada diskusija, ar moteris gali inicijuoti mokinius išrendinti, ar moteris gali būti guru. Jokių problemų. Jeigu atsiras stipri moteris, natūraliai pamatysim. Va, stipri moteris. Atsiras stiprus vat, Lietuvoje žmogus, vyras, kuris gali inicijuoti. Natūraliai. Pradės patys žmonės kelią. Gal duokim jam teisę inicijuoti. Ne? Taip, kad mes nu niekur nepaslėpsime, jeigu tu kažką tu turi. Nu, kaip sakyt, ta savybė, jinai išriškė, kaip sako, auksas ir pelenuose žyba. Jam nereikia. Nu, nepaslėpsiu tą auksą. Jis vis tiek žyba.
Kartais trukdo,
bet vis tiek prasimuša.
Turit mintį nuo dvasinės organizacijos?
Jo, jo. Nes yra tiesiog tokia, vis tiek yra struktūra, yra žmonės, kurie, labai skirtingų nuomonių.
Bet laikui bėga, žinokit, vis tiek iškyla. Nes žmonių radijas yra, toks galingas reikalas, kad vien Facebook'e ten pykšt paspaudėjai, ten nebežinai, kas ten vyksta. Kiek ten kanalų nueina. Vat vieną skelbimą įdėdė, kas ten kaip pus po 10 minučių, jau tik tais pasakys centrinis procesorius. Taip kad, jeigu kažkokia figūra religinė eina, ją atstumė, tai dar greičiau pasklinda kalbos, kad atstumė, pradės sklist, aiškintis. Pažiūrėkit su Pranciškum, kas buvo, popiežius nepripažino. Ne, jis įkūrė savo ordiną, norėjo. Tai nuėjus ten supranti, vat, ką reiškia išmintis, žinai, nukrito po kojom tam popiežiui, nes popiežius jau buvo kaip jam kaip vaikas dvasiniam lygį, bet jis nukrito, tą pamalonino, nu gerai, sako čia. Vis tiek jie, pats viešpats, kitaip sakant, jeigu Krišna nori tave iškelt, jokie žmonės į struktūros, niekas ne, nes niekas. Ten dažniausiai duoda išbandymus pats viešpats tokiem žmonėm, kad pradeda trukdyti, suprantyti, jokia struktūra, atsiranda mokiniai išmeišt, pradeda dar kas to, kitaip tu neauksi. Jeigu tave pradės visi kelti, tai čia nebent tik politinės jėgos, žinai, būna taip, kad visi staigiai pradeda už tave balsuoti, žinai, ir tave reklamu. Bet religiniam gyvenime, tai pirma, ką duoda bakti, kuris biškį pažangą padaro, iškart nešlovė duoda. Tai yra pirmas, kaip sako, toksai pašventinimas tame kelyje, kad pravalyti. Tokia duoda šlykščia, kad negali net pagalvoti. Tokia šlykščia, kad visas žaizdelės tau subjekto acetoną, žinai, kad padegintų. Ir kuo toliau, pavyzdžiui, vat buvo dabar atvejis su vienu svamiu, ne, 40 metų išpraktikavęs, gal daugiau Indijoje, Vrindavane, Maganithi svamius. Atsirado mokiniai, supranti, mokiniai, kurie paskundė savo mokytoją. Įsivaizduoji, kad tas vat mokytojas su savo mokinė kažką netaip darė. Ir, užmyžė, žinai, jo žodžiais, nes jisai sako, aš nieko tokių dalykų nedariau, žinai. Ir patikėjo labiau tais mokiniais negu juo, ir tas žmogus atsitraukė. Struktūra patikėjo. Tai visokie, aš tokių dalykų nedariau. Tai vat reiškia, įsivaizduok, tokiam brandžiam amžiui jau
40 ar 50 metų praktika, vienuolystė visą gyvenimą, ta Vrindavane gyvenimas, nu ten jau kaip sakyt, praktiškai šventa asmenybė. Ir na, ateina kažkoks savo mokytojas, pykšt. Iškart internete pasklėdo, man jis vamiščia, su savo mokinė kažką darė, žinai, iškart žurbang, jį nušlavė. Kaip sako, man sunaikino visos 40 metų įdirbį, viską sunaikino, št, jį nušlavė. Sako, aš paimėjau kaip saldžią viešpatės malonę. O kokia realizacija. Sweet will of Krishna, taip pasakė. Ne 10 metų įdirbį, ne 20 metų įdirbį. Viso gyvenimo įdirbį supartalino. Na, aišku, liko, kas toliau seka, bet aplamdė, žinai, aplamdė. Tai, tai vat, kai pasižiūri, žinai, vis stebiu, kas vat, tokiom asmenybėm, kokius išbandymus. Jį numeta, vat, su šlovė, su pripažinimu, su moterim, su turtais. Na, moteris ir turtai dar, bet kai eina šlovė, tai yra dar subtiliau. Ta subtilesnė energija. Tai sudėtingas reikalas, dėl to sako, ar tu labai daug pažengiai, ar tu labai daug pažengiai, ar tu be galo daug pažengiai, visą laiką melskis, kad apsaugotų tave nuo tų noro šlovės pripažinimo ir nuo to dievo mentaliteto. Bet tendencija, kad tave dusins, kaip sakė, tikrai 100%. Nes kai kažkas toj sekundė pradeda aukti, kiti ateik čia, tu toks pat kaip mes. Ne? Netgi jūs pažiūrėkit savo klasėje, kažkoks vaikas, pirmūnas, ar ne, visi kiti. Arba darbovietėj tau pradeda sektis, ateik pas mus. Nieks nenori, kad tu būtum už jį aukščiau. Nes jeigu tu pažengi, jie... Tu tampi kaip veidrodis, jie tavyje mato, kad jie mažai pažengia, jiems skauda, tada jie tempia žemyn, kad jiems neskaudėtų. Baisus čia pavydo tema. Bet kokioji žmonių grupė, ir tai būtų struktūra, sistema yra žmonės, taip? Ir ten vienas dalykas yra pavydas. Ir mes tą turim labai gerai įsidėmėti. Jeigu tą įsisąmonini, neskaudės širdies. Nu, nepyks ant kitų. Šiaip širdai gali skaudėti, skaudinti gali, bet nepyksi, pateisinsi, nes ten, nu, jeigu yra pavydė žmogus žmonių grupėje, o jis tikrai yra pas mus visus, kuo tau geriau seksis, tuo mažiau bus patenkinti. Nors turėtų būti atvirkščiai. Ar ne tai? Kuo tau labiau sekasi, tu tai turėtų džiaugtis, ypatingai dvasiniai bendruomeniai. Bet atsitinka taip, kad kuo tau labiau sekasi, tuo mažiau džiaugiasi. Ir turinti mažiau palaikymą. Nebent vyresni, kurie tą yra pasiekę. Jie negaila, jie nepavydi, nes jie tą turi. Jeigu tu pakyli daugiau, jau kažkaip tai ne taip. Apkalbos iš ko kyla pagrindė? Iš pavydo. Arba iš nuoskaudų. Bet pagrindė iš pavydo. Žmonės apkalbinė, nes pavydė. Dar reikia įsidėmėti, nepykti. Ir nelabai netveriniečia širdžių su kiekvienu baktu. Randi, vat, sako, pilnai širdį gali atskleisti tik su vyresniu, kuris nepavydės tai, ką tu pasieki, nes jis tą turi. Su savo lygiu irgi visko negali atskleisti, nes tarp lygių vyksta toksai, o su jaunesniais tuo labiau. Nes jie tik ir laukia, kad tavo ant kupros užlipšinai ir ta, aš jam parodysiu, kad aš irgi kietas. Aha.
Ar čia Davidas ir Maskvoj, kur negyvena, kad nesakė, inicijuoja jau, bet iskonas jau, jie yra uždraudę sakyti paskaitės.
Neautorizuota iskona yra. Tai kaip mokytojas ir kaip pamokslautojas. Kodėl neautorizuota, jam krūvas vyksta diskusijų, bet aš taip ir nemačiau konkrečių faktų, kurie jos teiginiai netinka iskona. Aš labai norėjau paskaityti, kurie kainai sako ir kas netinka, kas pat prieštarauja. Nu, jeigu kas nors turi atsiūs, kad man labai įdomu būtų paskaityti. Bet kas liečia bendryje, tai jinai neautorizuota. Ir turiu pastebėti, kad kai pradėjo inicijuoti, labai patamsėjo. Mhm. Mano akimis energetiškai. Tai na, kažkokia karma ten stipri, tai aš ten asmeniškai nesiūlyčiau eiti, neišsiaiškinus visko, nes...
Ne,
Tai va, sakau, reikia argumentus gauti. Aš tikrai Prabhupada, aš pats klausiau Prabhupados pasisakymą ir paklausė, ar gali jūsų tradicijoje moteris tapti čia, nu, mokytojais. Prabhupada sako taip, ir jis davė pavyzdį, ar gali profesorium tapti moteris. A ne, o jis tokį pavyzdį. Jis pasakė taip, bet pasakė nedaug. Dadėjo, nedaug. Nu, nes taip ir bus, kad nedaug, nes moteriai yra sunkiau pasiekti dvasinio aukštumų, jie traukia materiaus pasaulius. Stipriai moters prada. Bet jis pasakė taip. Dabar klausimas, kur tokių yra? Pretendentai, kandidatai. Kol kas aš negirdėjau, kad būtų kokia moteris, kuris sakytų, aš noriu inicijuoti į skolį. Ar yra tokių? Kas girdėjot? Tada iš karto apsvarstytų ją. Bet o kas būtų, dabar ne vyrus pradėtų, pažiūrėjau, priminėti. Kaip čia dabar gautasi su vyrais? Ar vyro ego galėtų priimti moterį gūrų? Ar nesimėgstų ryšiai tarp vyro ir moters? O čia prasideda daug klausimų. Tas pats kaip vyrai pas mus dabar moteris inicijuoja. Klausimas, kas ten vyksta? Jeigu tu toks švarus, kad tu sugeri moters energiją, neutralizuojant, taigi tave medituoja ne kaip į dvasiškį visiškai. Ir kaip į tėvą, ir kaip į vyrą, ir kaip visą suprojektuoja. Pavyzdžiui, moteris vieniša priema vyrą mokytą. Taigi viskas ten eina, visos energijos. Ar tu esi toks stiprus, kad neutralizuot, sugert, suvalgyti visą tai ir kelti tą tą moterį? Ar tarp tavęs tos moters nesimesga apart mokytojo mokinės ryšių dar kažkokį? Kas pasakys? Praktika rodo, kad užsimesga neretai ir mokytojai nukrenta. Nukrenta su moteriška lytim, ne su vyriška lytim. Ar buvo kuris su vyriška lytim pasitaikė, gėjus vienas išaiškino. Bet buvo, kad bet pagrindė su moteriškai net laiko energijos. Suteka moteriška energija, geismai nebeišlaiko ir puola iš vienalystės. Tai taip, kad tas pats momentas, kad eiti kaip mokytojui išventinti moteris, jau yra pavojinga. O moteriai eiti kaip mokytojai ir išventinti vyrus, aš skaitau, yra dar pavojingiau. Nes moteris daug kartų stipriau ryšis negu vyras. Dėl to taip ir stabdo matomai tą reikalą. Nu, nenori paleisti į procesą. Taip tik atrodo, žinai, iš šono, bet kai tu tampi, kad ir paprastas vedlys, ne guru, bet vedlys, ir pas te pradeda kreiptis daugiau negu 10-20 žmonių, tu keurą parą jinti, kad į tave energijos eina. Tu žmonių mintis, tu žmonių emocijos, tu gali dar būti neišventinęs tų žmonių, bet užtenka tau vesti juos. Aš tą praktiką turiu. Ir tu atsibundi ir tu vieną dieną pradėjaus, kad tavo troboj pilna moterų gyvena. Ir tu iš vis nebeturi privataus gyvenimo, nes jos lenda į lenda, jos medituoja, masto į masto. Ir tada ką tu padarai, tu tą paimi, pasakai, negali vesti, jas turi vyrai vesti, o ne kažkoks kitas žmogus. Nes jos ryšys kaip prie vyrų ir taškas. Taip pat ir vyras, jeigu jis susiras kažkokia tai alė dvasiškai labiau pažengusią moterį, jis pirmoji ryšys kaip vyras. Ir jinai tą jaus. Tai yra rimti dalykai, tai yra gamta, nu, tai yra subtilus dėsniai ir tu jeigu jų nepaisai, tave supakuos tiesiog laikui bėga. Čia yra vakarų tradicija, kaip psichologai sėdi su moterimi ir klausosi jų atsiverinėjimu. Kas ten vyksta, jūs galite suprasti, kas ten vyksta. Yra subtilus seksas vyksta, jeigu taip trumpai. Nes moteris atsiverdama, viena atėjusi, be vyro atsiverdama, ir jinai ryšasi, nes aplamai žmogus, kai jis atsiveria, jis ryšasi tuo metu. Kai žmogus patiki, jis ryšasi. Ir tas sėdintis psichologas, kuris ją supranta ir pagodžiant, tai yra super. Nu, ko daugiau bereikia? Čia tau ne vyras, kur sakys, užsičiauk, jau šnekėjom viso gero. Ne, čia viską išklausys, supras, dar panalizuos. Nu, ko daugiau berai? Ir dar pasako, dabar metus mes dirbsime. Du kartus per savaitę, pasimatymai pas mus bus. Nu, aš čia taip grubiai išneku, nepasimatymai. Ir per tos du metus, kas ten darosi, po to jie turi tokį terminą, kai klientas suprojektuoja savo jausmus į tą, kuris konsultuoja. Jie, aiškiai, jau žino, kas bus. Jie turi tos, pamiršau tą terminą. Kad, aiškiai, žino, kad ateina etapas, kai klientas tau pradeda jausmus jausti. Nu, tai vieniam žaisto žaidimus, ne? Po to reikia atjunkinti nuo papo, kai sakyt. Nu, kokios tam būna, dabar viskas, metai baigėsi, terapija baigėsi. Nu tai kam to žaidimu žaisti su tom gamtom? Tai vyks 100%. Neturinkiesi tą psichologą, tau ir veidas turi patikti daugiau mažiau, ir asmenybė ten neįsipės bet ką. Masažai, kita tema. Oi, sako, pas mane vyrai užmiega per masažą. Nu tai ką jie ten daro? Jie, tai yra subtilus seksas. Ir jie iš malonumo užmiega, atsipalaiduoja. Nu. Tai vat vakarų kultūroje yra tie dalykai nepasimė, ofise dirbė vyras, moteris, policijoje važinėja mašinai vyras, moteris, žinai, ir taip toliau, ir jie žaidžia, ir tų tarnybinių romanų jie pastoviai eina tie, tarnybiniai romanai. Kodėl? Dėl to, kad neprisilaiko taisyklių. Gamta tokia stipri, kad pritraukia labai stipri. O kad eina moteris su vyru, sakė tą kalbą. Niekas net nesidavo. Nevyksta šitie dalykai. Ateina viena, viskas iš karto. Arba ateina vyras pas psichologą. Aš tik baigęs mano kiek kolegių psichologių. Po to skundžiai, sako, pakvietė arbatos, padėlių, kaip jis drįso, kaip galėjo. Sakau, tai ko tu stebėsi? Tu esi moteris, jis vyras, mato apie žiedą sėdi. Ir viskas aišku, kad ir su žiedo, koks skirtumas dabar žmonėm. Fainai pašnekėjau, tai tarsi kaip, žinai, pakviest, tarsi nekaltai, po to dar kažko pakviest. Tai nebesvanti, kur ta riba, kur čia padelis arbatos, o kur kažkas daugiau. Na ir prasideda tokį galbūt, Ir kai reikia po to atplėšti viską su baisiausiais verksmais, raminamaisiais, trenksmais, pasikūkčiojimais, išsekinimais, o tokie išsidrasko, ir po to vėl į tą pačią balą lipa. Tai mat, nuo ko mes čia pradėjom? Nuo... Jo. Ne, ten buvo kitas dar. Kaip moteris inicialiai, va, moterų, jo, guru, tai visi, vedliai. Tu spasi, jeigu tu vedi žmogų, jis tau patiki, ne kad kūną patiki, bet jis tavo vidų patiki. Vidų patikėti yra daugiau negu lova. Čia reikia suprast. Vidų patiki, tai yra savo vidų. Ne kūną, čia kūną gali nurengti, nuogą apsikabinti, tai nebus tas. Yra vidus.
Moteris negali, santokoje netgi jau, pavyzdžiui, moteris netgi jau draugų nebegali turėti. Nei draugų, nei...
Gali visi viską daryti, čia niekas nedraudžia, bet nerekomenduojama.
Sako, kad vis tiek. Ne. Arba kitas vis tiek jau...
Be abejo, nu, vat sako, aš turiu mokyklą seną draugą, susitiksiu paplepėti. Tai kai dabar vyrų jaustis? Nu, tarsi nieko tokio tarp jų, bet jis vis tiek subtiliai jaučia, kad kažkas ne taip. Jis teisingai jaučia, nes jie susitikę energijom keičiasi. Na, sako, čia mes taip pat. Seni geri draugai. Aš žinau, vat vieną atvejį, kada taip ir iširo šeimą. Per va tokius, būtent su mokyklos laikų. Po 20 metų liko tas sentimentas nuo mokyklos. Ir kai pablogėjo šeimoj pas tą žmogų, jisai pradėjo susitikinėti. Ta šeima galtinai išyra, nauja susikūrė. Sakau, nesuvokiami dalykai, ne tiek stiprios gamtos. Ir tie patyrimai, ką tu patyrėjai su tuo žmogu, taip giliai lieka vidui. Ypatingai pas moterį giliai lieka. Jis patyrė kažkokių malonių dalykų su tuo vyru. Na ir nešiojasi 10-20 metų, nedirba su to, nesupranta, kad reikia tai ko greičiau valyti. Nes jeigu jis palieka malonės emocijas susijusius su to vyru, jis pastoviai mąstys laiks nuo laiko apie tą vyrą. Jeigu jis mąstys, jis sveti vyriausiu subtiliam lygiai. Bet mes kalbam apie išdavystės grubiam lygiai, va permiegojo. Tas permiegojimas gali būti dar ne tokia išdavystė, kokią pats praktikuoji subtiliai. Čia yra dalykas. Gali žinai, kaip sako žmonės dabar grubiai, miega ir jie ten vidaus netveria, mylėdamis. Bet tu gali subtiliai mylėti su kitu žmogum, tavęs niekas nefiksuos, nei galva nylis, ir tai bus didesnė nuodėmė, negu tas paėmė ten ir pabuvo kažkur ten. Arba ta moteris, ar tas vyras. Tai ta išdavystė vyksta mintyse. Taigi čia yra kūnas, subtilus kūnas. Tu su subtiliu kūnu nueini prie kitos moters ar kito vyro subtilaus kūno ir mėgaujasi. Per balsą, per nuotrauką, per vaizdą, žiūri, mėgaujasi. Ir tuo metu, ką tavo vyras jaučia, jo pasąmonė arba moteris tavo, ką jaučia, pasąmoningai, kad tu iškeiti. Ir jisai praranda ką? Pagarbą. Ir atsiranda kažkodėl iš oro, tarsi nepagarbų santykiai. Nes pasąmonė tą fiksuoja, kad energija nuteka kažkur taip, iš šoną. Čia yra subtilus dėsniai ir jie realiai vyksta. Ir tu neturėsi gerų santykių. Nes geri santykiai yra, kada mintyse pora realiai vienas tik kitą laiko. Tada susikūrė labai stipri energija. Ir ta šeima labai išspinduliuoja daug energijos. Daug gali pasiekti. Jeigu mintyse nuteka, tu žvalgaisi kitur, viskas ardosi ratas. Za energetinė struktūra sukurta. Dabar kodėl mąstai apie kitus, nes blogi santykiai, supranti. Pradėjo įdos lyst, ne, nesutarimai šeimoje. Tai tas objektas jau nebeteikia džiaugsmo, mąstysiu apie kitą. Vėmastant apie kitą, tu toliau ardai santykius. Tai tada iš karto reiks spręsti santykių problemą, nes iškart žinai, kad jeigu tu nespręsi, tu jau mąstysi apie kitą. Tai yra neišvengiamai, nes tau Dievas nėra toks ledinukas, kad tau atstotų kitą žmogų. Tai tu reiškia, jeigu tas neduos džiaugsmų, tu iš karto apie kitą mąstį. Tai protas suveiks. Net nepastebėsi, kai užžiūrėsi gatvėj, darbovietėj, ten kalbėsi su kažkuo jau ilgiau negu įprastai. Jau prasidės, tai visi tokie va. Ir toliau tolsi viens nuo kito. Dėl to iš karto reikia šaknį spręsti, iš karto sakyti, mes turim spręstis, nes mes pradėsim nebūti ištikimi viens kitam. Dėl to sprendžiam, kad santykiai duotų džiaugsmą. Bet kartais tie sprendimai metus trunka, ne, reikia. Tai abiški pasvetyriauja, svetimateriauja, subtiliai, žinai. Na, o taip, jie dirba. Bet paraleliai sprendžiasi. O tie, kas visai nesprendžia, tai tolsta. Po to, kai nutolsta, peržengia tam tikrą ribą, buvo užfiksuoja, kad jau sako, mūsų niekas neberiša. Jau 2 metus tolo, bet po 2 metų, pimt, žinai, kaip būna, jau tas virdulys. Jau atrodo tarsi verta. Ir po to jau, kai tikrai užverda, pumt ir išsijungia elektrinė virtulyje, lemputė, užvirė. Taip ir čia eina, pumt, visą pavot. Kaip ir nieko nėra, sako tarp mūsų.
O su jų galima dar?
Galima, jo, bet reikia ką? Pirma, nuo skaudėlės išvalyti. Nuo skaudėlės. O nuo skaudas išvalyti, čia darbas rimtas. Čia reikia pasistengti.
Nes būna buvo nuoskaudų.
Dažniausiai nuoskaudos tolina pagrindę. Nuoskaudų.
O kaip tu nuoskaudų
nesikaupi?
Jos natūraliai susikaupia, kaip kompiuteryje, be naudojant kompiuterį, užsiteršia registras ir reikia perinstaliuoti kompą.
Dar neišrasta tokia įranga, kur neužsiterštų. Taip ir čia. Dar nėra taip, kad vat, begyvenant nesusirinktų nuoskaudos. Jos susirinks. Tai čia iš karto, nes kol yra egoizmas, tol bus nuoskaudas. Čia yra kaip aksijoma. Egoizmas, aiškia, duokit man kažką, duokit, bet kaip, bet kokiais būdais. Brolis, sesuo, vyras, žmona, vaikai, sociumas, politikai, kažką duokit man gero. Negaunu į nuoskaudą, man nedavė, mama nedavė, vyras nedavė, moteris nedavė, vaikas netai pažiūrėjo, nepadėkojo. Kol yra egoizmas, tol bus nuoskauda. Tai va tik įkrito. Ir iš karto melžiatės, kad išvalytų, iš karto kvepuojat, valot lauk savo visokiais būdais, stumėt lauk. Tada po to, kurio laiko vėl įkris. Bet jau nebeįkris tam tikro lygio nuoskaudos, nes jau tam toj vietoj būsit padirbėjus. Pavyzdžiui, anksčiau krisdavo nuoskaudos, kai vyras pakelia balsą. Iš karto tint, ant mane šaukė. Padirbėjai, ir jau kai šaukė, nebeįkrenta nuoskaudos. Arba anksčiau reikės dėl nuoskaudą, kai, žinai, žmona, pavyzdžiui, nu, prie kitų mane pašėpia. Nu, va būna, nesusitinka balį, vienas prie kitą, va paima ir pašėpia, tai nesamoningai pekšt kažką, vienas ant kito pasako. Padirbėjai toj sferai, jau nebeužkliūna, bet užkliūna, jeigu stipriai pašėpia. Tu ten dirbi. Ir po to, po kurio laiko ir tas nebeužklius. Ir tas nebeužklius, ir tas. O po to ir niekas nebeužklius. Žiūrėsi rėkiantis žmogus ir sakys, Dieve mano, koks jis vargšas. Koks jis vargšas. Jisai rėkia, jis kankinas. Dabar dega energija jam.
Analizė pasidarė, susirūšai.
No, bet anksčiau tai būtų nesuvokima, kaip galima neįsižaisti, kai tave šokia. Arba tave pavedė. Nu, vat, nepadarė, ką žadėjo. Nu, vat, o. O po to, nu, nu, ką padarysi. Nu, toks yra. Nu, su tokiu gyvenu. Aš turiu priimti. Nu, jis irgi eina keliu. Nu, viską. Taip, taip. Ne, ne, reikia suprast, kas įvyko, kaip įkrito, kodėl įkrito, kokio laipsnio. Ten nustatyti savo laipsnį maždaug. Galit net susigraduoti, yra maha nuoskauda, yra mažesnė, maždaug 5 lygių. Nu va, tai įkrito 2 lygio. Užtruks maždaug mėnesį. 5 lygio užtrunka 2 metai. Na, pavyzdžiui, tėtis alkoholikas į nuoskaudų paliko, ne, čia 5 lygio. Tai dirbi, pavyzdžiui, 5 metus.
Kaip tą lygį dar daleskim nustatyti?
Ne, aš jau taip. Surenkat, surenkat tas, nu, surenkat, nu, paimkit nuoskaudą, kai paėmė vaikas ir pasakė durnius tu. Ir paimkit nuoskaudą, kada moteris paliko visam gyvenimui. Nu, tai ar to lygios nuoskaudą? Nu, ne to lygios. Nu, tai ten bus vieno lygio, nu, kaip jūra. Nu, vat, kaip nustatyti kokio bangavimo jūro. Nu, nu, yra raudona, yra ten tokia, nu, susitarimas. Taip ir čia savo vidui palygini visas nuoskaudas. Taip pat.
Jeigu nekabina, kaip sakant,
jeigu nekabina, tai nebe nuoskauda. O jeigu kabina, tai jeigu dirbi su savim, taip jau tau įkrito vidui, jau činpai, tai kad įdreskė. Nu, ir savo pasakai, nu, čia maždaug 2-3 lygio, nu, reikės padirbėti. Nu taip, tiesiog savo, žinai. Čia toksai darbas su savo biomašina, nes ten, ten kaip mašinai viskas vyksta. Gali, pavyzdžiui, dvasinis mokytas nuoskaudą sukeltų. Taip duot per ego, taip užskauties, kad ten ilgai neatleisi. Nu jo, bet nuoskauda susikurs, nes egoizmas buvo užgautas. Kaip, pavyzdžiui, vienas mokytas pasakė, Tamala Krišna Gosvamis, jis ten kažką pamiršo, Prabhupada jam pasakė, pas tave nėra galvoj to, su kuo galima atsiminti. Jis jau buvo sanjasis. Nu, sako, taip gali. Žinai, da Prabhupada, čia ne šiaip. Gal tai bus koks klausimas?
Nu, aš dar šitėlį noriu paklausyti.
Taip.
Vienas pirmos temos ten, kai sakėt, kad kanalai užsikimšo. Aš esu girdėjus, kad, tarkim, jeigu kažkokį organą labiau nureguoja ar užsikimšo, tai susiję irgi, ten, tarkim, su kažkokį, sakėt, va, pyktis, emocijos dėmybė. Bet sako, tarkim, kad geriai žino, kad yra nuolankumo trūkumas. Tai kažkur šitokius dalykus, tarkim,
ai, kur sužino? Yra labai graži knyga Luisa Hay, mylėdama save, to kaip ten vadinasi, Luisa Hay. Hay tai H-E ilgoji. Tai jinai nagrinėja emocijų ir lygų ryšį. Po to yra, ar nesimilnikovo, ta... Kaip? Nu, pasakykit. Tai jis tiksliai tą pavardę pasakė.
Kaip?
Jo, bet pavardę, pavardę pasakykit tiksliai. Aš dėl jų negarantuoju, bet kiek aš Luisa Hay nagrinėjau, tai daug kas atitiko. Aš žinau, kad Tursunovas yra davęs paskaitų tą. Tai va, geriau Tursuno klausyt, nes jis per Ajurvedą jau eina. Tai pirmą jo paklausykit. Pavyzdžiui, viena moteris ten su šlapimo pūslė skundėsi. Ir pažiūrėjau pas Luisa Hay, žinai, parašyta nepykanta priešingai lyčiai. Jie kurą tą patį radau. Tokie specifiniai dalykai. Kelia jo yra su ego susijęs stipriai.
O širdis?
Tai be abejo bus su nuoskaudom. Ten su daug ko širdis, man atrodo, ir su įtampu, ir su stresu, su nuoskaudom. Tai čia, pažiūrėkit, kai nuoskaudos yra, grinai skauda, konkrečiai. Tai širdis, man atrodo, su daugom susiję. Aš jau žinokit čia, ne specialistas, bet svarbiausia turėti žinyną, kad pasižiūrėti yra kur. Nugara tai su kuo bus susiję, mes irgi žinom, kodėl linksta nugara. Rūpešiai. Taigi pirmą pečių juostą, ne, va, rūpešiai. Po to, jeigu širdutė užgauta, irgi linksta. Vat. Ne, to. Rega, pavyzdžiui, negali žiūrėti situaciją. Prasilt rega. Bet žiūrėj, tam negali priimti.
Ne. Jeigu, pavyzdžiui, pas mane su...
Ką? Iškart su įtampa susijęs ir susijęs su tuo, kad tu negali matyti, kas prie tavęs vyksta. Tu žiūri, negali, nu, negali suvirškinti, nu, negali matyti. O jeigu negali matyti, reiškia, nepriimi. Pavyzdžiui, jeigu